Δόξα στον Κύριό μας. Ας γυρίσουμε στη σελίδα 938 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Δέλτα και από το εδάφιο 46. Δέλτα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Δέλτα κεφάλαιο, εδάφιο 46. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς πάλιν στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκαμε το είδον ίνον. Και είδω τις βασιλικός άνθρωπος, του οποίου ο Υιός εισθαίνει εν Καπερναούν. Ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήλθε εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαία, υπήγε προς Αυτόν και παρεκάλλει Αυτόν να καταβεί και να ιατρέψει τον Υιόν αυτού, διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς Αυτόν, «Εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει». Λέγει προς Αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το πεδίο μου». Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, «Ήπαγε, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσε ο άνθρωπος εις τον λόγο τον οποίον είπε προς Αυτόν ο Ιησούς και ανεχώρη. Ενώ δε ούτως ήδη κατέβαινε, απήτησαν Αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Υιός σου ζει. Η ρώτησε λοιπόν αυτούς την ώρα καθήν έγινε καλύτερα και είπαν προς Αυτόν ότι χθες την εβδόμη ώρα αφήκεν Αυτόν ο πυρετός. Ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνη την ώρα, καθήν ο Ιησούς είπε προς Αυτόν ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν Αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλιν δεύτερο θαύμα έκαμεν ο Ιησούς αφού ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαία. Δόξα να έχει ο Θεός μας. Ο Κύριος μας ήλθε σε αυτόν τον κόσμο, όπως είχε πει, όχι για να κρίνει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο. Ήλθε όχι για να προβληθεί αλλά για να υπηρετήσει. Ήλθε να απλώσει το χέρι στον πονεμένο άνθρωπο, στον άρρωστο άνθρωπο, στον χαμένο άνθρωπο, στον άνθρωπο που δεν είχε ελπίδα. Σε κάθε άνθρωπο άπλωσε το χέρι και απλώνει ακόμη και σήμερα το χέρι. Με τον ίδιο τρόπο που άπλωσε το χέρι του τότε, ακόμη και τώρα ο Χριστός απλώνει το χέρι προς όλους. Διότι δεν θέλει να χαθεί κανένας. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν προσωπολιτεί. Δεν αγαπάει με μέτρο. Αγαπάει τέλεια. Και αυτή την αγάπη την έδειξε διαμέσου του Ιησού Χριστού, που περπατούσε στους δρόμους, σε αυτούς τους κονισμένους δρόμους, χωρίς να υπολογίζει ούτε το κρύο, ούτε τη ζέστη, ούτε τον ήλιο, αλλά περπατούσε και ευεργετούσε κάθε άνθρωπο που το ζητούσε, κάθε άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Η φήμη του έχει γίνει γνωστή. Είναι γνωστή σε όλους. Είναι γνωστό το τι κάνει ο Χριστός. Έχει ακουστεί ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Ιατρεύει τους αρρώστους. Και είναι σίγουρο ότι γνωρίζουμε κάθε φορά που τα πλήθη άκουγαν ότι ο Χριστός είναι κάπου εκεί κοντά. Έτρεχαν για να τον ακούσουν, να τον δουν και να γευθούν αυτά τα ουράνια τα οποία εκείνος έδινε απλόχερα στους ανθρώπους. Ό,τι έδινε ο Χριστός και ό,τι δίνει ο Χριστός δεν τα δίνει με φιδό. Τα δίνει απλόχερα, αγαπητοί. Και τα δώρα του Χριστού δωρίζονται τέλεια και δεν τα παίρνει πίσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κύριος έδειξε τη μεγάλη καρδιά που διέθετε. Την έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τους εχθρούς του ακόμη. Με το γνωστό πατέρα συγχώρεσέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Είναι η αγάπη, η ίδια η αγάπη ο Κύριος, και φανερώνεται μέσα από το περπάτημά του. Διαβάσαμε ότι ξαναπήγε στην Κανά, όπου είχε μετατρέψει το νερό σε κρασί, το πρώτο θαύμα σε αυτή την πόλη, και ξαναπάει εκεί για να μιλήσει για μια φορά ακόμη, αλλά και να ενεργήσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ο Θεός τον απέστειλε, ο Πατέρας Θεός τον απέστειλε. Και ο Ιωάννης αναφέρει στο Ευαγγέλιο του ότι όλα αυτά τα οποία έγραψε και ιδιαίτερα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, τα έγραψε και γράφτηκαν όλα αυτά για να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι ο κύριος σκοπός του ήταν να έλθει σε αυτή τη γη, να σταυρωθεί, να πεθάνει, έτσι ώστε όποιος πιστέψει σε Αυτόν να ζήσει αιωνίως για πάντα. Αυτός ήταν ο σκοπός, να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Αυτά λοιπόν έχουν γραφτεί για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί ότι ο Κύριος με ένα του απλό λόγο θα μπορούσε να θεραπεύσει από μια μεγάλη απόσταση? Ενώ ο Χριστός είναι στην Κανά, διαβάσαμε ότι κάποιος βασιλικός, του οποίου ο γιος ασθενούσε στην Καπερναούμ που είναι στην άλλη άκρη, άκουσε ότι έφυγε από την Ιουδαία και πήγε στη Γαλιλαία. Τα νέα τότε μεταδίδονταν από ταξιδιώτες, από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε κάποιο τόπο για κάποια δουλειά και μεταδίδονταν από στόμα σε στόμα. Έτσι λοιπόν έχουν φτάσει αυτά τα νέα ότι ο Χριστός είναι εκεί. Ο γιος του ήταν άρρωστος όμως, αυτού του ανθρώπου, και από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχει κάποιο αξίωμα. Είναι άρρωστος και τόσο πολύ άρρωστος που δεν υπάρχει ελπίδα. Αγαπητοί αδελφοί, το ανθρώπινο γένος δεν έχει αλλάξει. Οι ανάγκες του ανθρώπου δεν έχουν αλλάξει. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που οι οποίοι ασθενούν και μάλιστα μπορεί να γνωρίζουν ότι και θα πεθάνουν. Δεν άλλαξε κάτι, παρόλο που υπάρχουν πολλές ανακαλύψεις και πολλά μπορούν να γίνουν και ο άνθρωπος να μην πεθάνει σε ηλικία μικρή, αν και αυτό δεν είναι πάντοτε προκαθορισμένο και δεν είναι δυνατόν να γίνει σε όλους. Γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, αρρώστιες οι οποίες δεν υπολογίζουν ηλικία. Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει και κάτι. Μιλάμε, ας πούμε, ότι έχουμε ανακαλύψει πολλά, ότι γνωρίζουμε πολλά, και βεβαίως γνωρίζουμε πολλά, και ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου σε σχέση με άλλα χρόνια. Διότι άμα πάμε στην αρχαία Ελλάδα δεν ζούσες πάνω από 30 χρόνια, 30-32 οι άντρες, οι γυναίκες ίσως λίγο παραπάνω. Βέβαια ο Λόγος του Θεού λέει πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος ζει 70 χρόνια στους ψαλμούς και η νευρωσία λέει 80. Άρα δεν αλλάξαμε και κάτι. Αν ζούσε ο άνθρωπος 70 τότε και η νευρωσία 80, που και σήμερα κάπως έτσι είναι, δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό για να δοξαστεί ο Θεός. Αν ο Θεός θελήσει, τα πάντα μπορεί. Δεν περιορίζεται, αγαπητοί αδελφοί. Εκείνος γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Εκείνος γνωρίζει το κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο κάθε σπίτι. Διότι ζούμε σε τελευταίους καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, όπου τα πράγματα δεν είναι εύκολα, και αυτό μας το είχε πει ο Κύριος, ότι θα έρθουν αυτοί οι καιροί. Αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες υπάρχει ο Χριστός. Και δεν είναι στην Κανά, είναι εδώ. Ειδικά εμείς που τον έχουμε δεχθεί, τον έχουμε πιστέψει, τον έχουμε γευθεί, να γνωρίσουμε ότι κατοικεί εντός ημών δια του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε η Εκκλησία του, την οποία αγόρασε με το αίμα του, την απέκτησε με το αίμα του, και του ανήκουμε, και κάθε πρόβλημα και κάθε τι γνωρίζεται από αυτόν, τα ξέρει όλα. Και πριν καν ανοίξουμε εμείς το στόμα μας, γνωρίζει τι θα του πούμε και γνωρίζει τι θα του ζητήσουμε. Ψάλαμε κάποιους ύμνους, πιστεύω όχι τυχαία, γιατί οι ύμνοι σαν θέμα είχαν τη θεραπεία, και ότι δεν άλλαξε και δεν μικρύνθηκε το χέρι του Θεού. Και είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι θα μιλήσω για κάποια ενέργεια, ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός. Γιατί όμως? Γιατί υπάρχει η ανάγκη να ακουστούν αυτά ξανά και ξανά, να θυμηθούμε ποιον υπηρετούμε, σε ποιον πιστεύουμε. διότι έρχεται η ώρα η δύσκολη και η σκέψη του ανθρώπου τρέχει σαν τρένο και προσπερνάει πράγματα. Τι θα συμβεί, τι θα γίνει, και ο άνθρωπος πελαγώνει, θα λέγαμε, μέσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν. Όμως εδώ και μέσα μας κατοικεί ο Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε το προνόμιο που έχουμε εμείς, να έχουμε τον Χριστό εντός ημών. Το προνόμιο εκείνου ήταν όμως ότι μπορούσε να τρέξει στον Χριστό και να ζητήσει από Αυτόν αυτή τη θεραπεία που του ζήτησε. Έχει μάθει λοιπόν ότι ο Κύριος είναι στην περιοχή της Κανά και αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι με τα πόδια, με κάποιο ζώο. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά σίγουρα κάνει ένα ταξίδι. Γιατί? Γιατί έχει ακούσει ποιος είναι ο Χριστός. Ότι ο Χριστός ενεργεί, ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν άλλαξε. Ακόμη και τώρα ενδιαφέρεται ο Κύριος για τον άνθρωπο. Παίρνει λοιπόν την απόφαση. Ό,τι και να γίνει θα τρέξει, γιατί πρόκειται για το δικό του το παιδί, το οποίο είναι άρρωστο, βαριά, και από ό,τι διαβάσαμε πρόκειται να πεθάνει. Άρα δεν υπήρχε ελπίδα. Καμία ελπίδα. Μπορεί να είχε καλέσει γιατρούς αρκετούς λόγω της θέσης του. Μπορεί να είχε δώσει αρκετά χρήματα για τη θεραπεία του. Όμως αυτός ο πυρετός που είχε δεν έπεφτε με τίποτε. Συνεχιζόταν. Και ήταν σίγουρο ότι θα φύγει από αυτόν τον κόσμο το παιδί του. Τον κυριαρχεί λοιπόν εκείνη την ώρα μια θλίψη βαθύτατη. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι έρχονται σε στιγμές απόγνωσης, όταν δεν γνωρίζουν ότι κάπου υπάρχει ο Χριστός, ότι παντού υπάρχει ο Κύριος. Έρχονται σε αυτή την απόγνωση. Αλλά όταν ακούγεται όμως αυτό το μήνυμα, αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού, τότε ο Κύριος έχει τη δύναμη να ενεργήσει βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να διώξει κάθε τι που δημιουργεί αυτή την απόγνωση και να ενεργήσει με θαυμάσιο τρόπο στη ζωή του ανθρώπου και να τον ελευθερώσει. Τρέχει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να συναντήσει τον Χριστό. Ότι έχει έρθει στη Γαλιλαία και κατεβαίνει και πάει και τον βρίσκει εκεί που είναι και τον παρακαλεί και παρεκάλει, λέει: Κύριε, σε παρακαλώ. Δεν το είπε μία φορά. Σε παρακαλώ, κατέβα να ιατρεύσεις το γιο μου, θα πεθάνει ο γιος μου. Απάντησε άμεσα. Εγώ πιστεύω τον άφησα να το ξαναπεί: Κύριε, σε παρακαλώ, κατέβα να θεραπεύσεις το γιο μου. Ορισμένες φορές ο Κύριος φαίνεται ότι δεν ακούει. Έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Όμως είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος ακούει κάθε τι, κάθε στεναγμό. Και πριν κάνω, όπως είπαμε πριν, να ανοίξουμε το στόμα, τον ακροάζεται, τον ακούει, τον αφουγκράζεται, θα έλεγα καλύτερα. Ακούει τον πόνο της ψυχής του. Αφού λοιπόν τον έχει παρακαλέσει επανειλημμένα και του λέει: Κύριε, έλα σε παρακαλώ να θεραπεύσει το γιο μου γιατί θα πεθάνει, ανοίγει το στόμα του και τι λέει: Εάν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστέψετε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν ποιος είναι ο Χριστός, όπως και οι μαθητές δεν γνώριζαν. Μέχρι που ήρθε η ώρα εκείνη της αποκάλυψης από το Θεό Πατέρα στον Πέτρο. Ποιον λέτε, ποιος είμαι, εσείς τι λέτε? Και ο Πέτρος είπε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν έχουν αυτή την αποκάλυψη οι άνθρωποι που ακούν γι' αυτόν. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι ο Κύριος θεραπεύει. Όμως τρέχω στο Χριστό γιατί ο Κύριος θεραπεύει. Καλά κάνω και τρέχω. Χρειάζεται όμως να τρέξω και να πέσω στην αγκαλιά του Χριστού έτσι όπως είμαι, με το βάρος της αμαρτίας, και να του ζητήσω να με συγχωρήσει και να πάρει αυτό το βάρος από πάνω μου και να του πω: Κύριε, αυτό το βάρος δεν μπορώ να το αφήσω στην άκρη, βοήθησέ με, πάρ' το εσύ. Είπανε ότι τα βάρη τα πήρες όλα στο σταυρό, πάρε και το δικό μου. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα το πάρει το βάρος αυτό, γιατί το έχει ήδη πάρει, και θα ελαφρύνει το φορτίο του ανθρώπου εκείνου. Και το φορτίο το οποίο θα του βάλει θα είναι το δικό του, το φορτίο της πίστης. Αυτός είναι και ο αγώνας μας, αγαπητοί, ο αγώνας της πίστης. Να διατηρήσουμε την πίστη, να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη. Αλλά πώς αυξάνεται την πίστη? Αγαπητοί αδελφοί, είναι μια ωραία ερώτηση. Αυξάνεται η πίστη όταν ο άνθρωπος προσπαθεί από μόνος του? Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί από μόνος του να λύσει όλα τα άλλη τα προβλήματα, τα δύσκολα προβλήματα, τα προβλήματα σαν αυτό που διαβάσαμε? Αφού εγώ θα βρω καλούς γιατρούς, θα τρέξω και θα τη βρω την άκρη. Καλώς, εάν λύνεται το πρόβλημα, καλώς και κάνεις. Εάν όμως δεν γίνεται, δεν μπορούν λοιπόν όλα να λυθούν από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι για να σώσει τον εαυτό του από αυτό που έρχεται, από την κρίση του Θεού, και μάλιστα πάνω απ' όλα από την οργή του Θεού. Τώρα κρατάει την οργή του, μακροθυμεί, και περιμένει κάθε άνθρωπο να μετανοήσει για να μπορέσει κάποια μέρα να ζήσει μαζί του. Ο κόσμος αυτός έχει κάποιο τέλος, όπως είχε και κάποια αρχή, και κάποια στιγμή όλα θα τελειώσουν. Αλλά εμείς χρειάζεται να συνεχίσουμε στον αγώνα αυτό, τον αγώνα της πίστης, και να αφήσουμε τον Κύριο μας την αυξήσει. Κάνουμε εμείς το μέρος μας, περπατάμε χιλιόμετρα και πάμε από την Καπερναούμ στην Κανά της Γαλιλαίας, γιατί αυτό μπορούμε να το κάνουμε για να βρούμε τον Χριστό, και αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, να θεραπεύσουμε λοιπόν το παιδί μας, το αφήνουμε στα χέρια του Χριστού. Η πίστη του είναι η ίδια μόλις τελειώνει αυτό που θα διαβάσουμε ξανά και θα θυμηθούμε τι διαβάσαμε πριν. Παρέμεινε η ίδια αυτή η ελάχιστη που είχε, που τον κινητοποίησε, πήρε την απόφαση, έφυγε από την Καπερναούμ και πήγε στην Κανά. Εσείς τι λέτε? Αυξάνεται λοιπόν η πίστη από τη στιγμή που αφήνουμε το Θεό να ενεργεί μέσα στη ζωή μας και βλέπουμε ότι ο Κύριος κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πώς να σου αυξήσω λοιπόν την πίστη αν εσύ δεν με αφήνεις? Και μου λες ότι μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος. Και λες: εντάξει, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα το φτιάξω εγώ. Δηλαδή τη δουλειά που μπορεί να κάνει εκείνος θα την κάνω εγώ ίδιος. Μη γέννητο. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος λέει αυτό το ωραίο: αν δεν δείτε σημεία και τεράτα δεν θα πιστέψετε. Όχι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πιστεύει, αλλά έρχεται αυτό το οποίο, αυτή η εμπειρία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο πιστεύει, αλλά και αυξάνει αυτό το οποίο πιστεύει, γιατί πλέον έχει δει. Αλλά ο Κύριος έχει πει: μακάρι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Οι Απόστολοι, οι μαθητές, όλοι εκείνοι που ήσαν γύρω από τον Χριστό είδαν και πίστεψαν, και πίστεψαν πολύ περισσότερο. Και παρόλο που έβλεπαν πράγματα να γίνονται, βρέθηκαν σε πολύ δύσκολες στιγμές και στιγμές αδυναμίας. Αρκετές φορές, παράδειγμα, τη στιγμή που βρέθηκαν στη θάλασσα να κλειδονίζονται λόγω του ανέμου, και ο Κύριος ήρθε και τους έσωσε, και είχαν ταραχθεί και νόμιζαν ότι θα πνιγούνε. Αρκετές φορές ο Κύριος λοιπόν τους υπενθύμιζε ότι αυτό που έχουν ανάγκη είναι να έχουν έστω και λίγη πίστη. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αγωνιζόμαστε στον χώρο αυτό. Και ενώ δεν βλέπουμε, πιστεύουμε. Γιατί τα μάτια μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός ευχαριστιέται όταν ο άνθρωπος πιστεύει όχι απλά σε αυτό που έκανε ο Χριστός, αλλά πάνω απ' όλα τον εμπιστεύεται. Έχεις μια δυσκολία για παράδειγμα στη δουλειά σου. Είναι κάποιος ο οποίος σε συκοφαντεί και εσύ έχεις κάνει το παν. Έχεις προσπαθήσει, έχεις ξαναπροσπαθήσει, δεν μπορείς να τον φέρεις σε αντιπαράθεση με κανένα τρόπο, γιατί εκείνος ξέρει και ελύσεται, και εσύ συνεχίζεις και προσπαθείς. Το έφερες ενώπιον του Χριστού, το πήγαμε στα πόδια του Κυρίου, του είπαμε Κύριε αυτός με συκοφαντεί, πήγαμε ή τον βρήκαμε, του λέμε Κύριε αυτός με συκοφαντεί, σε παρακαλώ κάνε κάτι. Του το είπαμε μια φορά, θα του το πούμε και δεύτερη, θα του το πούμε και τρίτη, θα του το πούμε και μια εβδομάδα, θα του το πούμε και 15 μέρες, θα του το πούμε και ένα μήνα αν χρειαστεί και ένα χρόνο αν χρειαστεί. Ο Κύριος τι θα κάνει? Θα απαντήσει, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή την πίστη θέλει ο Θεός. Μια τυφλή πίστη που ενώ δεν υπάρχει καμία ελπίδα, δεν υπάρχει περίπτωση, λέμε πολλές φορές, δεν υπάρχει περίπτωση που να αλλάξει αυτό. Δεν γίνεται να αλλάξει. Όταν όμως μιλήσουμε με πίστη, με αφοσίωση σε Αυτόν, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να είμαστε σίγουροι ότι έρχεται η απάντηση. Και έρχεται με ένα τέτοιο τρόπο που θα θαυμάσουμε. Θαυμάσια και μεγάλα γίνονται. Δεν ακούγονται. Ένα σπίτι, για παράδειγμα, που είναι έτοιμο στα πρόθυρα ενός χωρισμού, μπορεί να σωθεί την τελευταία στιγμή. Όταν αφιερωθούν και οι δύο στον Χριστό και ζητήσουν επέμβαση. Αυτό που σας είπα πριν, με κάποιον που δουλεύει κάποιος. Όταν άλλος βρίσκεται σε δυσκολία, εκτός από ασθένεια, ακόμη και μέσα στο σπίτι του, με συγγενικά του πρόσωπα, και πάλι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει με ένα θαυμαστό τρόπο. Μου είπαν τελευταία κάποιο αφεντικό, αδίκως τα έβαλε με τον εργαζόμενο, και άρχισε να φωνάζει και άρχισε να λέει χωρίς να υπήρχε καμία βάση. Τι κάνω τώρα? Κλαίω? Πονάω? Μπορεί. Το λέω σε κάποιον? Μπορεί. Μπορεί αυτός ο κάποιος ή κάποιοι να με βοηθήσουν? Πολλές φορές όχι, και ορισμένες φορές ποτέ. Εάν όμως πάω στον Χριστό, όπως και το άτομο αυτό πήγε, του λέει Κύριε εδώ αδικήθηκα, τι γίνεται, εγώ είμαι εκεί για να δουλέψω. Ξέρετε τι έγινε την επόμενη μέρα? Ενήργησε ο Κύριος στην καρδιά του αφεντικού και ζήτησε συγγνώμη. Ακούτε, ζήτησε συγγνώμη. Αυτά ποιος τα κάνει? Συνήθως του ανθρώπου, θα πούν κάποιοι. Θα μπορούσε όμως να μην πει τίποτε. Έρχεται όμως η πίστη, η οποία λέει είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρη ότι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει. Και αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ ή άλλοι, είμαι βέβαιος ή βεβαία ότι ο Κύριος θα το κάνει. Πώς να αισθάνθηκε μετά αυτό το άτομο, πώς να αισθάνθηκε αυτός ο πατέρας από τη στιγμή που πήρε το αίτημά του? Δεν δοξάζεται ο Θεός, δεν αυξάνεται η πίστη μας, δεν γίνεται πιο δυνατή, πιο στέρεα από τη στιγμή που αφήνουμε τον Κύριο να ενεργεί στη ζωή μας. Άρα λοιπόν εδώ, μέσα από όλα αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος, πραγματικά οδηγεί τον άνθρωπο να πιστέψει πολύ περισσότερο σε Αυτόν, ότι πράγματι ενδιαφέρεται, πράγματι νοιάζεται για τον κάθε έναν από εμάς, για την οικογένειά μας, για τα δάκρυά μας, για το στεναγμό μας, για την εκκλησία στην οποία μας έχει θέσει ο Κύριος. Ενδιαφέρεται, νοιάζεται, και είναι αυτός ο οποίος ενεργεί και θα ενεργήσει. Κατέβα, του λέει, ξανά. Κατέβα, του λέει, Κύριε, πριν πεθάνει το παιδί. Δεν ξέρει ότι ο Κύριος δεν μπορεί να περιοριστεί, δεν γνωρίζει ότι ο Κύριος δεν έχει όρια, ότι δεν μπορεί κάποιος να τον δέσει και να πει «Α, τώρα θα ενεργήσεις, την άλλη μέρα άστο». Ο Κύριος δεν έχει χρόνο και ενεργεί όπως εκείνος επιθυμεί και πιστεύει και ξέρει ότι θα γίνει ευλογία στον άνθρωπο. Δεν κατεβαίνει, δεν πάει μαζί του στο σπίτι του, δεν χρειάζεται. Αλλά τι του λέει? Πήγαινε, του λέει. Δεν είναι πολλές λέξεις. Πήγαινε, ένα ρήμα, ο γιος σου, ο γιος σου ζει, και ένα δεύτερο ρήμα, τίποτα άλλο. Πήγαινε, ο γιος σου ζει. Όσοι έχουμε δυσκολίες από εδώ, απόψε, μπορεί ο Χριστός να λέει το ίδιο σε κάποιους. Πηγαίνετε, το έχω τακτοποιημένο. Το πιστεύουμε αυτό? Όποιος και αν ακούει, όποιος και αν έχει αυτή τη στιγμή την προσοχή του προς το Πνεύμα του Θεού, μπορεί ο Κύριος να λέει ακριβώς αυτό που είπε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μπορεί να μην το λέει με τον τρόπο που του το είπε, αλλά μπορεί να του το πει με άλλο τρόπο. Πήγαινε και θα ζήσεις. Γιατί πίστεψες. Πίστεψες ότι εγώ είμαι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Είπε ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού. Ο Χριστός που έγινε γέφυρα, γιατί το ανθρώπινο γένος πήγαινε σε βάραθρο. Η αμαρτία έκοψε τη γέφυρα επικοινωνίας με τον Θεό και ήλθε ο Χριστός δια του θανάτου του και έγινε αυτή η γέφυρα, και τώρα είμαστε ελεύθεροι να περάσουμε λοιπόν εμείς απέναντι. Πίστεψε ο άνθρωπος στο λόγο τον οποίον του είπε και άρχισε να γυρίζει πίσω. Αφού του είπε ο Χριστός ότι ο γιος σου ζει, το πίστεψε. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα τα λύνει ο Κύριος. Αυτά που είναι δύσκολα, αυτά που δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς, αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, ότι ο Κύριος έρχεται και τα λύνει αυτά τα προβλήματα. Ενώ δε αυτός ήδη κατέβαινε, έτρεξαν τώρα οι δούλοι, πήγαινε λοιπόν, από τη χαρά τους, γιατί είχε ελευθερωθεί ο γιος από τον πυρετό, τρέχουν να τον συναντήσουν. Και του είπαν ότι ο γιος σου ζει. Αν το έχει κάνει μία και δύο και δέκα φορές ο Κύριος, θα το κάνει και άλλες φορές. Θυμάμαι μια ομολογία μιας αδελφής στην Αθήνα που είχε έρθει μπροστά πριν χρόνια και προσευχόταν χωρίς να ξέρει κανένας τίποτε και ακούγεται μια προφητεία: «Το πρόβλημά σου λύθηκε». Και πάει τη Δευτέρα και τι να δει? Είχε τακτοποιηθεί το πρόβλημά της. Δεν έμαθα ποιο ήταν. Αλλά σημασία έχει ότι το πρόβλημά της λύθηκε. Ποιος σου το έκανε αυτό, αδερφή? Εγώ? Όχι. Ποιος μίλησε? Εγώ? Όχι. Ο Κύριος μίλησε. Και ο Κύριος το έκανε. Γιατί εκείνη προσευχότανε και από το πουθενά ακούει αυτό. Το πρόβλημά σου λύθηκε. Την ώρα που είναι γονατιστή και προσεύχεται και αλήφεται με λάδι. Ποιος θα κάνει αυτά? Λέμε μερικές φορές, «Α, λέει, δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν, αυτό που τα χαθήκα». Κι όμως ενεργεί. Κι όμως ενεργεί ο Κύριος. Και δεν ακούγονται και δεν μαθαίνονται πολλά που γίνονται. Αυτά τα κάνει μόνο ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Τι ήταν, τυχαίο ήταν? Τέτοια τύχη τι θέλω κι εγώ? Αυτό έγινε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί. Ο γιος σου ζει. Ρώτησε λοιπόν αυτούς την ώρα που έγινε καλύτερα. Και τι του είπαν? Ότι χθες την 7η ώρα τον άφησε ο πυρετός. Συγκεκριμένα. Την 7η ώρα. 6 και 7, 13. Δηλαδή μία η ώρα το μεσημέρι πρέπει να ήταν. Γιατί έτσι πηγαίνανε οι ώρες. 6 με 6 και μετά 6 με 6 άλλες 4 φυλακές που πηγαίναν με φυλακές ανά τριώρο. Και είναι λοιπόν σε μία ώρα. Θυμάται λοιπόν Και λέει, τι γινόταν εκείνη την ώρα? Εγώ μίλαγα με τον Κύριο. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Μα καμία αμφιβολία. Εγώ μίλαγα με τον Χριστό εκείνη τη στιγμή. Και εκείνος ενήργησε από εδώ. Έχει ενεργήσει από εδώ που ήτανε. Στην άλλη άκρη. Είναι στην Κανά. Το παιδί μου είναι στην Καπερναούμ. Και μοιάζει με, και αυτό έχει μεγάλη αξία, και ίσως να σας το έχω ξαναπεί, αν το δεν το έχω πει εδώ. Θυμάμαι μια ωραία ομολογία μιας αδελφής που ταξίδευε σε ένα αεροπλάνο, και ένας μη πιστός, αφού τη γνωριστήκανε, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και να το παραποιώ λίγο, γιατί μη μου, εντάξει, πρόκειται για πάρα πολλά χρόνια πριν, αλλά σημασία έχει να καταλάβουμε τι γίνεται. Που δεν πίστευε αυτός. Και μόλις έμαθε ότι είναι πιστή, πω, της λέει. Εσείς, λέει, μπορεί να κάνετε μια προσευχή εδώ και να ακουστεί στην άλλη άκρη της γης. Και να απαντηθεί η προσευχή σας, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, με εσάς. Μη πιστός. Αν οι μη πιστοί φέρονται με τέτοια πίστη, εμείς που πιστεύουμε, με ποια πίστη χρειάζεται να φερόμαστε? Μια πίστη αμετακίνητη, στέρεα. Δεν προχωρούμε δια όψεως, αγαπητοί. Δεν περπατάμε με βάση αυτά που ακούμε, με βάση αυτά που βλέπουμε ή μέσα από τις αισθήσεις μας. Αλλά προχωράμε με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι Κύριος και Θεός μας και ενεργεί Εκείνος σε διάφορα σημεία της ζωής μας, και μέσα μας και εκτός. Δεν πιστέψαμε στον Χριστό μόνο για αυτή τη ζωή. Δεν διαλυμονόμαστε αν πιστέψαμε να περάσουμε καλά τα 70 ή τα 80 χρόνια που μας δίνει ο Κύριος να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Αλλά σε αυτή τη ζωή περπατάμε μαζί Του. Είναι σαν να Τον νιώθουμε, είναι σαν να Τον βλέπουμε, είναι σαν να Τον ακούμε. Γιατί όντως Τον βλέπουμε και Τον νιώθουμε και Τον ακούμε, διότι κατοικεί δια του Πνεύματος του Αγίου εντός ημών. Άρα λοιπόν προχωράμε και συνεχίζουμε δια της πίστεως. Διότι δια της πίστεως θα σωθούμε. Η πίστη είναι εκείνη η οποία πραγματικά θα μας οδηγήσει στην τελική θέση που είναι ο ουρανός. Δεν θα πάμε στον ουρανό επειδή είμαστε καλά παιδιά, αλλά θα πάμε επειδή πιστέψαμε στον Χριστό, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η πίστη είναι η πίστη από τη μια πλευρά, και μετά είναι αυτά που κάνουμε εξαιτίας του ότι πιστεύουμε. Διότι η πίστη έχει έργο. Και πράγματι έχει έργο. Αυτός ο άνθρωπος, αν δεν πίστευε έστω και λίγο ότι ο Χριστός θα μπορούσε να ενεργήσει, δεν θα είχε πάρει ποτέ εκείνη την απόφαση να πάει να βρει τον Χριστό στην Κανά. Άρα λοιπόν η πίστη οδηγεί τον άνθρωπο, τον κινητοποιεί, όπως είπαμε. Δεν μπορεί να είναι άπρακτη. Αλλά όμως δεν είναι αυτό που σώζει. Δεν είναι τα χιλιόμετρα που έκανε που τον σώζουν. Αυτά βοηθάνε έτσι ώστε να φανερωθεί η πίστη αυτού του ανθρώπου. Αλλά είναι η πίστη που τον σώζει. Επομένως, και ο Παύλος έχει δίκιο και ο Ιάκωβος έχει δίκιο. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί απλά και μόνο από τα έργα του, αλλά μόνο από την πίστη που τον οδηγούν σε έργα αγαθά, τα οποία έχει ετοιμάσει ο Χριστός για να περιπατήσουμε, λέει, σε αυτά. Και ο άνθρωπος αυτός παίρνει το αίτημά του, γιατί ευαρεστείται ο Κύριος, έστω και με αυτό το ελάχιστο, το λίγο που είδε, και την επιμονή του να πάρει την ευλογία από τον Χριστό. Εάν δεν μας απαντήσει σήμερα, θα μας απαντήσει αύριο, θα μας απαντήσει την επόμενη μέρα, θα μας απαντήσει τον επόμενο μήνα. Είναι βέβαιο ότι ο Κύριος θα απαντήσει, το πιστεύουμε αυτό? Εκείνη την ώρα λοιπόν που έκανε το διάλογο με τον Χριστό, εκείνη την ώρα το παιδί έγινε καλά και τον άφησε ο πυρετός. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό να το κάνει ο Χριστός. Με το δούλο του εκατόνταρχου. Έχουμε ξαναδεί τον Κύριο να ενεργεί από μακριά. Δεν περιορίζεται. Κάποτε ένας αδελφός είχε ένα πρόβλημα νομικό. Χωρίς να γνωρίζει απολύτως τίποτε, το περίπου γίνεται μια προφητεία γιατί την έγραψα. Του λέω, έχει υπόψη ότι στο δικαστήριο που θα πας θα κερδίσεις την υπόθεσή σου. Και όπως το είπε ο Χριστός, ακριβώς έτσι και έγινε. Και το έχει το γράμμα ακόμα εκεί σε ένα ράφι τόσα χρόνια να του θυμίζει αυτό που του είπε ο Κύριος. Ποιος το έκανε αυτό, αδελφοί? Ο Κύριος το έκανε. Εκείνος θα προσευχόταν, γιατί είχε αδικηθεί. Εκείνος προσευχόταν στον Χριστό. Κύριε, εδώ πέρα τι γίνεται? Εδώ πάνε να με ρίξουνε, θα με αδικήσουνε. Κάνε κάτι, να ενεργείς εσύ. Και να του έρθει τώρα ένα γράμμα από την Αμερική και να του έρθει στην Ελλάδα, γιατί τότε που σπούδασα εγώ εκεί, να του έρθει στην Ελλάδα και να του λέει, ας πούμε, ότι το πρόβλημά σου το δικαστήριο που θα πας θα το κερδίσεις. Κάπως έτσι το είχα γράψει, δεν το θυμάμαι. Είναι γραμμένο ακόμα, άμα θέλετε υπάρχει να το δει κάποιος και να το επιβεβαιώσει ότι έγινε έτσι. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Ο άνθρωπος μίλησε? Όχι, αγαπητοί, ο Θεός μίλησε. Ποιος άκουσε? Εγώ? Όχι, ο Κύριος άκουσε. Και αυτά γιατί τα λες, θα με ρωτήσει κάποιος. Τα λέμε, αγαπητοί αδελφοί, για να θυμίσουμε στους εαυτούς μας και σε άλλους ότι δεν υπηρετούμε έναν Κύριο που δεν νοιάζεται, όπως λένε, άμα νοιαζόταν ο Κύριος. Νοιάζεται πάρα πολύ και ενδιαφέρεται, και το δίκαιο δεν θα, το άδικο δεν το αφήνει. Και αν αδικηθούμε μερικές φορές, έρχεται η ώρα που ο Κύριος μας δικαιώνει, όπως μας έχει δικαιώσει διαμέσου της πίστης, όπως μας έχει παραστήσει μπροστά στον Πατέρα άγιους και καθαρούς δια του αίματος του Ιησού Χριστού, που πιστέψαμε ότι εκείνος πλήρωσε για όλη την αμαρτία, για τα πάντα πλήρωσε ο Χριστός, και είμαστε τώρα ελεύθεροι και είμαστε κάτω από το νόμο, το λεγόμενο νόμο της ελευθερίας, όχι της ελευθερίας της ασυδοσίας. Μου χάρισε ο Κύριος μια αιώνια ζωή και εγώ τώρα βαριέσαι, ας πάω και λίγο από τον κόσμο, ας χορέψω και λίγο από εκεί, ας κάνω και λίγο από αυτό. Τότε ίσως δεν έχω καταλάβει και πολλά πράγματα. Γιατί αφοσίωση, λατρεία, τι σημαίνει? Σημαίνει αυτή η υπερβολική αγάπη για το πρόσωπο, για αυτόν τον μέγα ευεργέτη της ζωής μου, για τον σύντροφό μου, για αυτόν που νοιάζεται για μένα, για αυτόν που ενεργεί για μένα, για αυτόν που απαντάει σε κάθε προσευχή που είναι σύμφωνη με το θέλημά του. Δεν είναι απλά σωτήρας μου, είναι και σύντροφός μου και φίλος μου και αδερφός μου. Και κάθε ώρα και κάθε στιγμή είναι αυτός που μας παρηγορεί, και πράγματι μας παρηγορεί και μας ενισχύει και θέλει να μας ενισχύσει ακόμη περισσότερο και περισσότερο. Τότε θυμήθηκε ότι εκείνη την ώρα που μίλαγε, είπε ο Χριστός, αυτή την ώρα που του είπε ότι ο Ιησούς, του είπε ο Ιησούς ότι ο γιος σου ζει, εκείνη την ώρα λοιπόν το παιδί έγινε καλά. Και πράγματι μπορεί να μιλάμε και να λέμε κάτι και να μην το βλέπουμε, και να το ακούει κάποιος μέσω του σταθμού ή μέσω του ίντερνετ και να λέει, τι έγινε? Δεσμεύεται ο Κύριος? Όχι. Ενεργεί ο Θεός? Και βέβαια ενεργεί. Πότε? Όταν εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος. Πιστεύουμε με μία πίστη παιδιού μικρού. Σου πήρα αυτό το παιχνίδι, λέει ο πατέρας. Πριν πάνε στο σπίτι. Ναι, μου το πήρες. Α, ωραία. Και αρχίζει και χαίρεται. Χοροπηδάει μέσα στο αυτοκίνητο. Που του πήρε το παιχνίδι. Δεν το έχει δει. Πιστεύεται όμως τον πατέρα του. Γιατί του το πήρε. Αγαπητοί αδελφοί, χαιρόμαστε που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει ουρανό. Χαιρόμαστε που ο Κύριος πραγματικά έχει παλάτια, περιουσίες ολόκληρες για όλους εμάς. Χαιρόμαστε που μας αγάπησε τόσο πολύ, που νοιάζει τόσο πολύ, που ό,τι και να έχουμε, όποιο και αν είναι το ζήτημά μας, ακόμη και το παραπονό μας, μπορούμε να τρέξουμε και να του το πούμε. Άλλοι δεν θα μ' ακούσει, άμα έχω παράπονο, μα θα ακούσει και το κάθε μικρό πραγματάκι που υπάρχει στο μυαλό. και θα κάνει αυτό που μας συμφέρει. Ο άνθρωπος αυτός πίστευσε, και αυτός και όλο του το σπίτι. Πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος για μια φορά ακόμη έχει ενεργήσει στον άνθρωπο, έχει κάνει ένα θαύμα για να δείξει την ευσπλαχνία του, να δείξει τη δύναμή του, αλλά πάνω απ' όλα να δείξει την αγάπη του. Αυτό έκανε ο Κύριος και αυτό θα συνεχίσει να κάνει σε κάθε άνθρωπο που τον εξητεί. Ο Κύριος είναι Κύριος σωτήρας. Είναι Θεός που ενεργεί θαυμάσια. Είναι εκείνος που σώζει, είναι εκείνος που νοιάζεται. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να τον προσεγγίζει με πίστη. Και ο καθένας μας με πίστη, με αυτή που έχουμε. Να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε για όλα τα θέματα της ζωής μας. Για τα μικρά, για τα δύσκολα, για τα μεγάλα, ακόμη και για τα ελάχιστα. Γιατί εκείνος ενεργεί. Και ενεργεί με έναν τρόπο που εμείς δεν μπορούμε. Ας τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Δεν θα μας οδηγήσει σε γκρεμό ο Κύριος. Μας αγαπάει όλους ανεξαιρέτως. Τον κάθεναν χωριστά. Ο κάθενας από εμάς είναι πολύτιμος στο Χριστό. Είμαστε τα πολύτιμά του. Είμαστε ο πόνος της ψυχής του. Ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αυτό είμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός, ανεπανάληπτος, αναντικατάστατος. Όχι ουδής αναντικατάστατος που λένε, αυτό δεν είναι από το Θεό, αλλά ο καθής αναντικατάστατος. Δηλαδή το αντίθετο, ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο κάθε άνθρωπος. Όταν λοιπόν έχεις ένα κόσμημα, εκεί στο κόσμημα που αποτελείται από πολλά πετράδια και το βλέπεις, δεν είναι μόνο ένα, είναι τόσα πολλά που πραγματικά κάνουν ένα ενιαίο σύνολο. Ένα σύνολο. Και είναι τόσο όμορφο. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, όταν ένα μέλος πάσχει, πάσχει το υπόλοιπο σώμα. Και εδώ χρειάζεται να συσπηρωθούμε με την αγάπη του Ιησού Χριστού, να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες, να μάθουμε να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον, ασκώντας την πίστη που ο Κύριος χρειάζεται. Η πίστη είναι εκείνη που μας οδηγεί και είναι η πίστη η οποία πράγματι νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας, η οποία θα νικήσει, και είναι ανάγκη να αγωνιστούμε, να προχωρήσουμε μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να πούμε: την πίστη την έχω κρατήσει και τώρα τι μου μένει? Μου μένει ο στέφανος της δόξης. Μου μένει λοιπόν να με στεφανώσει ο Κύριος όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Αγαπητοί αδελφοί, καλό δρόμο πίστης να έχουμε. Αμήν.